Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 1 la 30. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului, s-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților, celor mai de seamă, ca să lege pe toți cei care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Amin. Vă rog și la zon. Vom medita cu ajutorul Domnului și astăzi asupra acestui pasaj. De data aceasta am citit câteva versete în plus față de săptămâna trecută. Am citit și versetele 23 la 30. Pentru că vom privi pasajul acesta dintr-o perspectivă diferită de cea de săptămâna trecută. Săptămâna trecută am parcurs pașii păcii și am văzut cum din prigonitor Saul din Tars a devenit propovăduitor. Sau din prigonitor a devenit prigonit. Și cine putea să facă lucrul acesta, cum Duhul lui Dumnezeu a făcut această lucrare, parcă de neimaginat, dar am tras noi concluzia că totuși frații se rugau pentru el, biserica se ruga pentru Saul din Tars și cu siguranță rudele lui care s-au întors, care au venit la Hristos înaintea lui, se rugau pentru acest fiu rătăcitor al familiei, care era foarte învățat, foarte educat, care a ajuns pe o poziție foarte înaltă, dar care făcea rușine familiei din care venea, pentru că lupta din răsputeri să nimicească această cale, să nimicească credința. Și el însuși spune mai târziu că lucram în neștiință și în necredință. Eram un hulitor, eram un prigonitor. Și el căuta să-i facă pe mulți să hulească numele Domnului Iisus Hristos. Sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Era un ucigaș, era un criminal, Saul din Tars, pentru că sufla uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Poate că unii dintre ei au fost chiar și omorâți, unii din cei pe care el îi lega și îi ducea la marele preot și l-au băgați în temniță. O să vedem imediat că Iacov, fratele lui Ioan, a fost omorât de Irod, i-a tăiat capul cu sabia. Am văzut pașii pe care i-a parcurs Saul din Tars, pe drumul pe care a plecat, într-o zi a plecat pe drumul lui obișnuit, cu aprobările, cu hârtiile, în legătură cu marii preoți, cu autoritățile, el făcea parte din Sanhedrin, era pe drumul lui, mergea către Damasc, avea o misiune specială, acest Saul din Tars, și era la o mică distanță de ținta pe care o urmărea, și iată că pe drumul acesta i s-a descoperit Domnul Iisus Hristos, nu l-a întors înapoi din drumul lui, l-a lăsat să-și continue drumul, a ajuns în Damasc, însă a ajuns un om transformat, un om schimbat, a ajuns în Damasc exact acolo unde trebuia să ajungă. El, dacă mergea în Damasc, sigur îi căuta pe ucenici și nu știa unde-i biserica baptistă din Damasc. Pentru că nu era clădire cum este aici, nu era autorizație, nu era libertate, credincioșii se ascundeau prin case și acolo se adunau. Și el trebuia în Damasc să aibă și el rețeaua lui de informatori care să-i spună pe unde se adună ucenicii, cei care merg pe calea aceasta, pe unde se adună de conspiratori care să găsească adresa. Cineva, iată că se întâmplă ceva pe drumul acesta și cineva îi spune adresa. Îi spune unde să ducă, înainte ca să ajungă în Damasc, înainte să întâlnească cu oamenii lui, acolo, pe ulița care se numește Dreaptă, este casa unui anumit Iuda și acolo ce se va spune, ce trebuie să faci. Păi nu avea el, nu știa ce să facă, nu avea hârtiile, era clar ce avea de făcut, însă iată că i s-a schimbat destinul vieții. Adică drumul spre Damasc merge la fel, viața merge înainte, nu oprește Dumnezeu și nu întoarce înapoi, însă drumul inimii se schimbă. Și auzim câteodată la radio călătorie spre locul inimii. E, cine știe unde e inima și cum să ajungă la inimă, iată că Fiul lui Dumnezeu i s-a descoperit acestui tiran, acestui criminal și Dumnezeu i-a schimbat inima. 3 zile și 3 nopți n-a mâncat, n-a băut, n-a văzut nimic. Și totuși a văzut. N-a văzut nimic, dar a văzut în viziune pe un ucenic numit Anania, care va veni la el, își va pune mâinile peste el să-și capete vederea și să se umple de Duhul Sfânt. Mare, mare lucrare, mare experiență, mare transformare s-a produs cu acest om și dintr-un mare criminal, dintr-un mare tâlhar, Dumnezeu a făcut cel mai mare apostol al neamurilor. Probabil că cea mai dramatică convertire din întreaga carte Faptele Apostolilor și din istoria de început a bisericii și cu cele mai mari urmări pentru destinul viitor al bisericii. Și deci din prigonitor, apoi am văzut providența lui Dumnezeu, pocăința inimii, previziunea vindecării, ceea ce a văzut Saul în vedenie, pregătirea pentru slujire, Dumnezeu spune, este un vas pe care l-am ales să ducă numele meu înaintea împăraților, înaintea dregătorilor, înaintea fiilor lui Israel și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Pregătirea pentru lucrare și pentru slujire înseamnă și suferință. Și nu poate să existe pregătire fără suferință și nu poate să existe slujire fără suferință. Îi voi arăta ce trebuie să sufere pentru numele meu și apoi am văzut puterea împărăției, cum Anania a venit, a depășit și el prejudecățile, Doamne, am auzit despre el și auzind niște informații au apărut prejudecăți, deși Dumnezeu îi vorbea. Era o viziune a lui Dumnezeu și iată, vorbește cu Dumnezeu cum ar vorbi cu un om și asta ne arată și părtășia pe care acești oameni o aveau cu Domnul. Deci ei vorbeau cu Domnul ca și cum am vorbit noi doi, unul cu altul, că Dumnezeu îi vorbește și el îi răspunde lui, Doamne, am auzit, deci știe că Dumnezeu e cel care vorbește, că îi se adresează. Am auzit că el are scrisori și deja frații erau înștiințați. Vedeți că aveau și frații informatorii lor buni. Aveau frații, aveau informatori buni. Am auzit că are scrisori de la marele preot. Am auzit că are aprobări. Și ei au aflat frații și se mutau dintr-un loc în altul ca să nu fie descoperiți. Mereu se adunau în alte părți. Știți că era și aici în Sibiu un grup care se adunau mereu în altă parte până în 89, de la oastea Domnului cu fratele Niculiță Moldoveanu, pentru că erau urmăriți de securitate și se mutau dintr-o casă în alta prin orașul ăsta. Erau mai multe locații unde se adunau, însă nu știa nimeni niciodată decât ei, sigur, unde se vor întâlni data viitoare. Și era o problemă pentru securitate, pentru informatori, pentru toți, pentru că îi căutau, îi urmăreau, erau pe urmele lor. Cam așa arăta biserica la început. Dintr-o casă în alta, dintr-un loc în altul, ei se anunțau între ei. Și, cum spuneam și în alte ocazii, nici vorbă de campanie publicitară pentru evangelizare. Deci așa ceva înseamnă, ți-ai tăiat craca de sub picioare, te-ai băgat singur în gura lupului. Oamenii aceștia se fereau de autorități. Ei se adunau, mai târziu se adunau în catacombe, în peșteri, în crăpăturile pământului, spune Scriptura. Deci țineau foarte secret locul lor de adunare și unde se strângeau. Și totuși, impactul, influența lor asupra societății din vremea lor a fost maxim. Într-o generație, acești oameni, plini de puterea lui Dumnezeu, au dus Evanghelia până la marginile lumii. Puteți să ne închipuim așa ceva? Fără televiziune, fără radio, fără avioane, fără mașini, doar niște oameni simpli, fără seminarii, fără clădiri ale bisericilor, fără stații de amplificare, fără nimic din tot ce ne putem imagina noi astăzi. Dacă le-am scoate astăzi toate din viața noastră, mi s-ar părea că ne-a trimis cineva în epoca de piatră, am fi paralizați mâine, n-am ști ce să facem, ne-am uitat unii la alții și n-am ști pe ce să punem mâna, am fi cu totul debusolați și dezorientați. E, așa era viața atunci și acești oameni, într-o generație, au ajuns cu Evanghelia la marginea lumii. Pavel spune, nu mai am nimic să mă țină pe meleagurile acestea și când mă voi duce în Spania, vreau să mă întâlnesc cu voi și să fiu însoțit de voi o bucată de drum. Spania era marginea lumii cunoscute. Tot bazinul, Evanghelia a ajuns în Africa, în Africa de Nord, a ajuns în Etiopia, Evanghelia a ajuns în Europa, toată Asia era evangelizată și acum Apostolul Pavel, deci mai rămânea vestul Europei, Italia, în Italia deja erau creștini, la Roma erau creștini, vedeți câți, erau mulți în Roma, în Romani capitolul 16, numai pe care îi cunoștea Pavel, pe nume, pe care îi cunoștea bine, pentru că a avut o relație, a avut părtășie cu ei pe când erau în Iudeia, dar mai erau și mulți alții și Pavel se întâlnește cu unii la Roma pe care nu i-a întâlnit niciodată, pe mai mari iudeilor, nu-i cunoștea, nici ei nu-l cunoșteau pe Pavel. Evanghelia era deja în Italia, Evanghelia a ajuns în casa cezarului, sfinții care sunt în casa cezarului vă trimit sănătate și acum Pavel face planuri să meargă din Italia mai departe, până în Spania, ceea ce era socotit atunci marginile lumii. Cum au reușit acești oameni? Cum au reușit să ducă Evanghelia până la marginile lumii? Păi, prima călătorie misionară, a doua călătorie misionară, a treia călătorie misionară. Și după a treia, unii spun și patru. A patra călătorie misionară, când Pavel este dus legat în lanțuri și este dus la Roma, să stea să fie judecat de Cezar, să stea înaintea Cezarului. Trei călătorii misionare, un om chemat de Dumnezeu cu câțiva însoțitori, câteodată 6, 7, 8, până la 10 bărbați erau împreună cu Apostolul Pavel. Câteodată mergeau împreună, alte ori se separau, Pavel a mers pe mare, unii au mers pe uscat, în condiții foarte grele, oameni băgați în temniță, bătuți, citim de greutățile slujbei și acum vedem că l-au coborât printr-o coșniță, iudeii vreau să-l omoare, mai târziu iarăși iudeii au vrut să-l omoare, oamenii aceștia amenințați din toate părțile. Cum au reușit ei în 30 de ani? Cum au reușit în 30 de ani să ducă Evanghelia până la marginile lumii? Nu este decât un singur răspuns la asta, prin puterea lui Dumnezeu. Numai așa au reușit și iată că așa au reușit. Astăzi, cu toate mijloacele la dispoziție, cu toate mijloacele moderne, foarte sofisticate, foarte performante, mijloacele sunt foarte performante. Uitați-vă ce reușește diavolul să facă cu ele. Foarte mult reușește Satana să facă cu aceste mijloace de comunicare în masă. Și reușește să manipuleze și să controleze lumea întreagă și tot pământul. Și cu toate acestea, creștinii care le-au și ei la dispoziție, nu reușesc aproape nimic să facă, pentru că lipsește esența, lipsește puterea lui Dumnezeu. M-am ferit să vă vestesc Evanghelia lui Hristos cu înțelepciunea omenească. Avea înțelepciune omenească sau îl întars? Cât avea! M-am ferit să vă folosesc de înțelepciunea omenească ca nu cumva crucea lui Hristos să fie zadarnică. Nu cumva voi să fiți convertiți la un sistem religios, la un sistem rațional, filozofic pe care vi-l prezint. Că putea să prezinte așa ceva. Putea să prezinte un sistem filozofic, un sistem religios, ceva rațional, foarte logic, să impresioneze mulțimi cu asta. Cum a făcut Platon, cum a făcut Aristotel, cum au făcut Socrate, alți filozofi. Și-au influențat și ei o parte a lumii și unii continuă să influențeze. M-am ferit să fac lucrul acesta, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie zadarnică. Păi, cum a fost convertit el la creștinism, Saul din Tars? Direct de Fiul lui Dumnezeu, direct de puterea lui Dumnezeu și de descoperirea lui Dumnezeu. Și el spune mai târziu, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, n-am primit-o de la oameni, ci am primit-o prin descoperire dumnezeiască, direct de la Fiul lui Dumnezeu am primit-o și asta vă împărtășesc și vouă. Propovăduirea crucii care este pentru unii o pricină de potignire și pentru alții o nebunie. Toată lucrarea aceasta se făcea în totală dependență de Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu. În adevăr, Evanghelia vestită de noi va fost propovăduită nu numai cu vorbe. E nevoie de vorbe, e nevoie de cuvinte, că așa comunicăm. Asta e modul nostru de comunicare ca oameni. Trebuie să spunem cuvinte. Dar dacă cineva vorbește, spune Petru, ce cuvinte să spună? Să spună cuvintele lui Dumnezeu. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească cu puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Nu cu înțelepciunea vorbirii, nu cu profesionalismul de care dispune, nici cu mijloace supra-sofisticate. Dacă cineva slujește, să slujească cu puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. De ce? Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Oricum ne-ar verifica cineva, oricum ne-ar cerceta, să nu poată ajunge decât la o singură concluzie. Cu oamenii ăștia e Dumnezeu. Aici este puterea lui Dumnezeu, aici este degetul lui Dumnezeu, cum au venit și au spus vrăjitorii Egiptului. Deci, toți pașii aceștia pe care a trecut, i-a parcurs Saul din Tars, puterea împărăției și la fiecare din ei, am putea să ne oprim câte o săptămână sau câteva săptămâni la fiecare din acești pași pe care Saul din Tars a parcurs în această călătorie spre Damasc. Probabil câteva zile de la Ierusalim până la Damasc, mergând călare, și câteva zile și am putea să medităm poate câteva luni la aceste cuvinte și la această experiență și la această lucrare prin care a trecut Saul din Tars și prin care a fost transformat de puterea lui Dumnezeu. Și în final era propovăduirea lui Hristos, pentru că a devenit propovăduitor. Și toată lumea se mira. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim, printre cei ce chemau numele acesta, și n-a venit el aici să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă. Era foarte cunoscut. Și lucrarea lui era foarte cunoscută până în Damascul Siriei. Nu este el acela. Toți au rămas foarte uimiți. Și totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult. Astăzi, parcurgem tot pasajul acesta dintr-o altă perspectivă, cea a prejudecăților împărăției. Pentru că așa am numit capitolul acesta, prejudecățile împărăției. Ce credeți? În împărăția lui Dumnezeu, aici în Biserica Primară, erau prejudecăți? Erau oameni care aveau prejudecăți? Erau. Astăzi, în biserică există persoane cu prejudecăți. Zice sora, câte prejudecăți. Deci există și astăzi prejudecăți. Întotdeauna au existat prejudecăți și întotdeauna oamenii vor avea prejudecăți. Ce înseamnă prejudecată? Deci pre înseamnă înainte și judecată înseamnă judecată. Înseamnă să judeci dinainte. Să judeci dinainte de a cunoaște faptele. Asta înseamnă prejudecată. Primești o informație și rostești o judecată. Emiți o judecată. Că noi suntem ființe morale. Și faptul că suntem ființe morale și ființe raționale, asta ne determină ca repede să emitem judecăți. N-ar fi chiar așa de rău că repede emitem judecăți, dacă ar fi bune judecățile noastre. Deci atunci ar fi bine că am putea să analizăm bine realitatea și am ști ce avea de face. Am ști ce avem de făcut și am ști de ce să ne păzim, de ce să ne ferim. Însă din experiența noastră comună de ani și de zeci de ani, știm că de cele mai multe ori, atunci când am emis o judecată, am greșit. Am auzit ceva, am auzit o informație, mintea noastră a prelucrat-o și dintr-o dată a dat verdictul, a dat sentința. Am și judecat. Când am auzit, am și judecat. Sunt situații în care oamenii lui Dumnezeu au judecat. Cum am auzit, au și judecat. Știți ce spune Saul când Pavel, mai târziu, când păstrează legătura cu biserica din Corint, când Pavel a fost informat de câțiva frați ai Cloiei, mi-au spus despre voi, au venit câțiva din biserica din Corint, l-au vizitat pe Pavel și au stat de vorbă cu el și i-au spus despre problemele care erau în biserica din Corint, dar aveau și o listă întreagă de întrebări de la frați care erau preocupați cu multe probleme, să nu uităm că nu aveau Noul Testament, aveau numai Vechiul Testament, numai scripturile Vechiului Testament și ele foarte rare, poate câteva copii care circulau, de Noul Testament nu era atunci se scria Noul Testament, nici nu știau. Ei nu erau conștienți că se scrie Noul Testament în vremea lor. Nu știau că va fi o Biblie, o colecție de cărți strânse toate împreună. Asta numai după vreo 200 de ani s-a întâmplat, când s-a încheiat canonul Scripturii. Deci ei trăiau vremuri biblice, trăiau vremuri profetice, dar nu erau conștienți de ele, nu știau ce se va întâmpla în viitor. Apostolii, evangheliile probabil că erau scrise deja și circulau și evangheliile în câteva copii, epistolele se scriau acum. Apostolii erau în viață, cei mai mulți dintre ei, apostolul Pavel era în viață, vizita biserici, întemeia biserici noi, în călătorii misionare vestea Evanghelia peste tot și Evanghelia ajungea și se răspândea, repede se răspândea pentru mijloacele de atunci până către marginile Imperiului și frații aveau, mulți păgâni se întorceau la Dumnezeu în Corint. Am auzit o estimare, cercetători și istorici estimau că biserica din Corint avea până la 25.000 de membri. Puteți să vă închipuiți ce biserică mare era în Corint, dar nu avea clădire. Nu era o sală de 25.000 de locuri, astăzi sunt săli până la 30.000 de locuri. Dar nu era, Corintul era un oraș foarte mare, la vreo 400-450.000 de locuitori. Foarte mare orașul și acolo Pavel a venit de la Atena, din Atena, au venit plin de frică și plin de cutremur. În Atena viața i-a fost în pericol. Rezultatul lucrării lui în Atena a fost foarte redus și Pavel a fost cuprins de frică. Acolo era între înțelepți, între filozofi. Și de aceea spune, nu v-am vestit Evanghelia cu înțelepciunea vorbirii. Au văzut în ce pericol era cu înțelepciunea, cu filozofia în Areopag. Ce vrea să spună palavragiul ăsta? Parcă vestește niște Dumnezei străini. Greu a ieșit Pavel și a scăpat de acolo din Areopag. Au crezut câțiva, niciodată nu s-a mai întors în Atena. Rămâne o enigmă pentru mine și pentru toți. Cum Pavel nu s-a mai întors niciodată în Atena? Atena era centrul culturii grecești, capitala Greciei. De acolo au pornit filozofii, învățătorii care aveau influență peste tot. Ajunge în Corint, Corintul era aproape de Atena și Pavel vrea să plece și din Corint, cât mai departe de Atena, cât mai departe de filozofi. Filozofia e extrem de periculoasă. Și se răspune colosenilor pe care Pavel nu i-a văzut la față până când le-a scris epistola. Nimeni să nu vă fure cu filozofia, nimeni să nu vă fure cu filozofiile, cu învățături care se întorc de la adevăr, învățături ale oamenilor. Filozofiile au făcut foarte mult rău în istorie și până astăzi filozofiile fac foarte mult rău. Omul e înclinat spre filozofie. Pentru că filozofie, filosofia, înseamnă iubire de înțelepciune. Și omul este un iubitor de înțelepciune și unul care caută înțelepciunea. Dar fără revelație, înțelepciunea fără revelație, doar un produs al minții umane nu poate să ducă nicăieri. Pentru că mintea umană, oricât de ascuțită ar fi, oricât de abilă, este infestată de păcat. Și nu poate să ducă nimic bun, și nu poate ajunge la adevăr. Pentru că are locul ei rațiunea, mintea are locul ei, însă trebuie să fie întâi curățită de păcat. Trebuie să fie spălată de păcat. Și Apostolul Pavel dă crezare minții și rațiunii doar după ce a fost transformat, după ce Duhul lui Dumnezeu l-a schimbat și spune atunci, cugetul meu sau rațiunea mea sau mintea mea, cugetul meu luminat de Duhul lui Dumnezeu îmi este martor că spun adevărul în Hristos. Atunci și rațiunea e demnă de încredere și vine ca un martor care să întărească mărturia despre Hristos și adevărul despre Hristos, dar numai când mintea este spălată de păcat și curățită de păcat. Altfel, înainte, unde e înțeleptul? Unde e priceputul? Unde e vorbărețul acestui veac? Cu alte cuvinte, unde e filozoful? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu și nu putea să-L cunoască. Nu exista posibilitate de cunoaștere. Numai un păcat, dacă ar fi fost în mintea unui om, nu putea ajunge la adevăr. Că în datele problemei, care ați făcut matematică și teoreme și demonstrații, în ipoteză, sunt datele. Și cu datele astea trebuie să ajungi la concluzie, la concluzia teoremei. Ei, și trebuie să folosești tot ce se dă în ipoteză, toate datele sunt necesare. Nu se dă nimic în plus acolo. Dar dacă lipsești o dată, nu ajungi. Lucrezi cu ele, parcurgi totul și vezi că mai este ceva, îți rămâne o necunoscută acolo care ar fi trebuit să o ai în ipoteză. Dar dacă în toate ți se dau toate datele, dar una din ele e greșită, una din date, niciodată nu poți ajunge la rezultat. Nu poți niciodată demonstra teorema că este adevărată. Și ajungi întotdeauna la concluzie. Da, dacă mai multe date sunt eronate, păi mintea noastră infestată de păcat, aproape toate datele sunt eronate. Cum să ajungem la adevăr? Dar să spunem că numai una ar fi eronată și tot nu se poate ajunge la adevăr. Câți oameni au fost neprihăniți pe pământ fără păcat? Niciunul. Care ar fi putut să ajungă la adevăr? Nimeni nu putea să ajungă la adevăr. Trebuia neapărat ca mintea să fie curățită și inima să fie spălată de păcate. O, păi da, dacă se întâmplă lucrul acesta, când inima e curățită, când mintea e transformată, cum? Să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Ce însemna cu metanoia? Transformarea minții. Asta era pocăința? Deci iată că exista o singură cale ca să ajungi la adevăr și aceasta era pocăința. Și prin asta se intra în împărăția lui Dumnezeu, prin pocăința față de Dumnezeu și prin credința în Domnul Iisus Hristos. Deci prejudecăți, prejudecăți în împărăție, există prejudecăți în împărăția lui Dumnezeu, există prejudecăți în biserică, astăzi nu sunt puține prejudecăți, nu-i chiar ceva foarte rău că există prejudecăți, prejudecățile pot să fie, ce termen să le spunem, prejudecățile pot să ducă la rău. Pot să producă mult rău, dar în același timp, dacă sunt analizate, dacă sunt discutate, dacă sunt așa, deci pot să fie constructive. Prejudecățile pot să ducă la ceva bun, pot să ducă la ceva foarte bun, pentru că vedeți că unele din ele erau justificate. Adică toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim? Erau niște prejudecăți. Nu e el acela? Cum de se fac lucrurile astea prin el? Au avut prejudecăți mari preoți. Nu sunt ei oameni, știau că sunt oameni cărturari și de rând. De unde au înțelepciunea asta? De unde au puterea asta? Cine v-a dat puterea asta? Erau prejudecăți. Întrebările erau justificate. Ei nu găseau răspuns. Se confruntau cu o realitate pentru care nu aveau explicație și își puneau întrebări. Și citim acolo că ei au priceput că fuseseră cu Iisus. Au găsit o explicație, oamenii aceștia au fost cu Iisus, dar față de Iisus au avut prejudecăți? Au avut. Au avut cei din Nazaret foarte multe prejudecăți pentru că îl cunoșteau foarte bine. Au avut prejudecăți cei din casa lui. Frații lui nu credeau în el. Chiar și mama lui. Iată că mama ta și frații tăi te caută. Știți ce au gândit la un anumit moment? Că sunt oameni. Și Maria era femeie. Vedeți că câte argumente găsim acum. Cum s-a format doctrina asta, mariologia, cultul Fecioarei Maria. Păi și Maria și cu frații lui au venit să-l scoată din casă pentru că ziceau că e nebun. Ei au ajuns să gândească cu mintea lor că e nebun, că și-a pierdut mințile, dar împăratul Agripa, ce i-a spus lui Pavel în timp ce vorbea despre Hristos și despre împărăție? Sau Felix, Pavele, ești nebun, înțelepciunea ta cea multă te face să dai în nebunie. Prejudecăți, oamenii au prejudecăți, aud ceva, nu au explicație pentru ceea ce aud și rostesc judecăți. Mai jos, citim... Când a ajuns la Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el că nu puteau să creadă că este ucenic. Alte prejudecăți. Nu puteau crede că este ucenic. Deci prejudecată, o judecată dinainte, realitatea care era? Era ucenic sau nu era? Saul din Tars. Era. Cu siguranță că era, dar ei nu știau. Ei știau despre el că e prigonitor, că e hulitor, se fereau de el. Dacă și-o schimba politica... Dacă mare preot ce-a schimbat politica, până acum era un dușman pe față, dacă acum devine un dușman ascuns, o luat haină de oaie și s-o băgat în biserică, între noi, aici, și acum sfâșie în stânga și în dreapta, pentru că nimeni nu se mai ferește de el, că e de al nostru. Și acum poate să sfâșie în voie, cum le spune Pavel celor din Efes mai târziu, știu că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori. Ei vor veni la voi îmbrăcați în haine de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Ei nu vor cruța turma și vor căuta să tragă pe mulți ucenici de partea lor pentru un câștig mârșav. Era pericolul acesta. E bine să fii circumspect. E bine să nu iei repede ceea ce se întâmplă cu entuziasm, așa, cu mare entuziasm ce se întâmplă, că după aceea se poate vedea că a fost numai un balon cu gaz, așa cum l-a înțepat cineva, e gata, au rămas și nu se mai uită nimeni la el. A fost totul artificial, totul a fost fals. Deci aveau prejudecăți, se temeau să se lipească de el, nu puteau să creadă că este ucenic. Și a trebuit să vină cineva, să vină un martor care să mărturisească împreună cu el orice cuvânt să fie sprijinit pe mărturia doi sau trei martori. Și iată că vine un martor care se așează lângă el, lângă Saul din Tars, unul de încredere din biserică, Barnaba. Știm cine a fost Barnaba, plin om, plin de credință, plin de Duhul Sfânt. Mai târziu, când biserica a auzit ce se întâmplă în Antiohia, a trimis pe Barnaba în Antiohia. Apostolii și Barnaba era între apostoli și au fost trimisul apostolilor să meargă în Antiohia, să vadă care-i lucrare acolo, să vadă ce fac frații, ce învață, ce predică. Și Barnaba a văzut și s-a bucurat de harul lui Dumnezeu. Și a încurajat pe frați să rămână statornici. Și când a văzut Barnaba ce nevoie mare acolo în Antiohia, a văzut că era mare nevoie de cineva care să învețe cuvântul lui Dumnezeu, să învețe voia lui Dumnezeu. Barnaba nu era chiar un învățător. Darul lui, nu era primul lui dar de învățător, dar Barnaba știa că Dumnezeu a mântuit pe cineva care e cel mai bun învățător dintre noi. Omul ăsta are așa un dar de a învăța cum n-are niciunul dintre noi. Și s-a dus la Tars să-l caute pe Saul. Și aici spune aici, când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezaria și l-au pornit la Tars. Și Saul rămâne la Tars până când îl va căuta Barnaba și se duce după el la Tars și îl ia și îl aduce în Antiohia. Și un an de zile au luat parte la adunările bisericii în Antiohia. Și Pavel mai târziu și cu Barnaba învață pe frați, îi pregătesc, erau niște proroci învățători în biserica din Antiohia și era și Saul și era și Barnaba printre ei, între proroci învățători. Prejudecăți au fost în împărăție, în poporul lui Dumnezeu întotdeauna. Când Moise a fost chemat de Dumnezeu, el a avut prejudecăți. Stând de vorbă cu Dumnezeu, la rugul aprins, Doamne, păi eu am vorbirea încurcată și nu-i de ieri, de astăzi. Cum o să mă creadă pe mine? Nici eu nu mă înțeleg bine ce vorbesc. Eu nu vorbesc bine, nu înțeleg bine limba mea, dar cum să vorbesc într-o altă limbă? Și deci Moise aduce tot felul de argumente și are prejudecăți că Dumnezeu l-ar putea folosi pe el, că chiar asta e planul cel mai bun al lui Dumnezeu. Și lasă până la urmă când Dumnezeu îi îndepărtează și dă și semne. Zice Moise, Doamne, nu mai știu ce să spun. Deci am spus obiecțiile mele, tot ce am gândit eu, dar acum nu mai am nimic de spus. Trimite pe cine vei vrea să trimiți. Că eu nu mă văd pregătit în niciun fel. Și Domnul s-a mâniat pe Moise. Nu-i Aron? Aron oare nu vorbește bine, fratele tău? Iată că vine înaintea ta și se va bucura când te va întâlni și urmează toată lucrarea. De asta s-a dus în Egipt. Și acolo le-au vorbit bătrânilor iudeilor, dar spune că robia aspră și chinurile la care spuneau ucenici egiptenii i-au împiedicat, nu puteau să asculte, nu puteau să primească, aveau și ei prejudecăți față de Aron și față de Moise. Și când faraon le-a năsprit sarcinile și nu le-a mai dat paie, voi ne-ați făcut urâți lui faraon și iarăși alte prejudecăți, iarăși o informație, ei nu putea să vadă mai departe și noi nu putem, noi vedem în prezent acum și vedem trecutul, ce știm, ce putem să știm din trecut, ce știm din prezent și emitem judecăți, dar nu-i gata lucrarea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu nu-i gata, mai sunt încă lucrări de împlinit. Oare nu-i lumea plină de prejudecăți? Nu spun oamenii, dacă Dumnezeu e bun, de ce e așa de mult rău în lume? Dacă Dumnezeu e atotputernic, de ce nu îndepărtează răul din lume? Concluzia? Ori Dumnezeu nu-i bun, ori Dumnezeu nu-i atotputernic. Care e falsă concluzia asta? Pentru că e adevărat că în lume e foarte mult rău. E adevărat că Dumnezeu este bun, singurul care este bun. E adevărat că Dumnezeu poate îndepărta răul din lume. E adevărat că răul nu-i îndepărtat, ci răul este prezent în lume. Faptul că răul e prezent în lume acum și nu-i îndepărtat, nu înseamnă că nu va fi îndepărtat. Vedeți? Prejudecățile omenești analizează trecutul și până în prezent, însă nu iau în considerare viitorul. Păi înaintea lui Dumnezeu totul este încheiat înainte de a fi existat timpul. Dumnezeu va îndepărta răul din lume și din univers și îl va arunca în iazul de foc și pucioasă. Tot răul va fi aruncat în iazul de foc și pucioasă și va fi un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptatea. Însă omul care n-are credință, el vede până acum și limitat și cum vede și emite dintr-o dată judecată. Nu e adevărat. Nu e adevărată Scriptura. Uite că am demonstrat. Logic, rațional, uite argumentul. Dumnezeu ori nu-i bun, ori nu-i atotputernic. Au avut prejudecăți față de Saul, primul rege al Israelului. Când Samuel l-a uns pe Saul, unii din popor au zis, ce poate să ne facă acesta? Ce poate să ne aducă acesta? Dar Saul s-a făcut că nu-i aude. Oameni cu prejudecăți. Au avut prejudecăți față de David. Cine-i tânărul acesta Abner? Pe inima ta, împărate, că nu știu. Ce? S-a uitat la el. Păi tu ești numai un copil cu păr bălai. Au avut prejudecăți Goliat. Ce? Vii la mine cu toiege? Vii la mine? Păi ce? Eu sunt câine? Deci tot prejudecăți legate de realitatea văzută, de informațiile pe care le avem, pe care le percepem. Și au fost Ieremia a avut prejudecăți. Nu spune că ești un copil. Că te vei duce și le vei spune tot ceea ce îți voi porunci să le spui. Un copil, păi copil, sigur era, nu putea să aibă sub 20 de ani. Dar la 20 de ani, Ieremia, probabil că avea 20 de ani, că de la 20 de ani puteau să intre în slujbă după ultimele porunci ale lui David. În mod normal, de la 30 de ani intrau în slujbă, era unul din preoții din Anatot, era din familie de preoți, el urma să slujească la templu, dar era chiar la începutul slujirii și probabil chiar la 20 de ani el se vedea un copil, cam de la 30 de ani era majoratul în Israel și de atunci ar fi putut să facă o lucrare și Dumnezeu, uite că îl cheamă pe Ieremia, îl cheamă la 20 de ani, mă gândesc că nu mai era timp. Lucrurile erau atât de înaintate, păcatul lor era așa de mare, nevoia era așa de urgentă ca oamenii ăștia să fie mustrați și Dumnezeu nu a găsit pe unul în Israel peste 30 de ani. Unul integru, unul cu inimă curată, unul pe care să-l cheme, să-l folosească ca să cheme poporul acesta la pocăință și dacă va fi cu putință să nu se verse urgia și mânia lui Dumnezeu peste ei. Nu spune că ești un copil, că te vei duce și le vei spune tot ce îți voi porunci. În principal, împărțim acum în trei toată secțiunea aceasta pe care am citit-o și, de fapt, tot ce urmează, să mai spunem în minutele care urmează, este în broșura trei decizii fundamentale, pe care toți am parcurs-o, pe care o parcurg toți candidații pentru botez, începutul vieții creștine, dar nu numai începutul, este desfășurarea vieții creștine, este și sfârșitul și apogeul vieții creștine și toată istoria vieții creștine este cuprinsă aici, în acest capitol 9 al Faptelor Apostolilor, înainte ca Pavel ca să înceapă viața creștină. A început-o cu trei zile de rugăciune, de post, de întuneric pentru ochii aceștia, dar i s-au deschis ochii inimii și a văzut o realitate pe care nimeni nu o vedea. Vedeți ce spune aici? El l-a văzut pe Domnul, Saul. Însă ce spune de ceilalți? Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. I-au cuprins frica. Și pe Pavel au cuprins frica, și pe ei. Era aceeași realitate. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. I s-a arătat Fiul lui Dumnezeu pe drumul Damascului, dar vedea numai Saul și ei nu vedeau pe nimeni. Au văzut probabil o strălucire mare, că spune o lumină mare din cer a strălucit și am căzut la pământ. Dar auzeau glasul, nici n-au înțeles ce se vorbea, nici nu l-au văzut pe cel care vorbea. În altă relatare, în Faptele Apostolilor, Saul din Tars, Pavel, relatează, el aici relatează Luca. Dincolo sunt propriile lui cuvinte, încă în două locuri. Și acolo ni se spune că, odată se spune că Pavel a auzit glasul și odată ni se spune că l-a văzut pe Domnul. Deci că l-a văzut pe Domnul, dar n-a auzit glasul, odată că a auzit glasul, dar nu l-a văzut pe Domnul. Adică în grecește nu este niciun fel de contradicție. În românește era contradicție despre oameni, despre oamenii care erau împreună cu Saul. Aici spune, auzeau glasul, dar nu au văzut pe nimeni. Dincolo spune, au văzut lumina, dar n-au auzit glasul. Prezente erau și glasul și lumina. Era o mare lumină care s-a manifestat printr-un zgomot puternic. Ne aducem aminte când Domnul a spus, Tată, proslăvește pe Fiul tău și din ceruri s-a auzit un glas care a spus, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Nimeni n-a înțeles aceste cuvinte. Unii au zis că a vorbit un înger cu el, dar nu știm ce a vorbit, că n-am înțeles nimic. Alții au spus că a fost un tunet din cer. A fost... Glasul lui Dumnezeu suna ca un tunet. Cine putea să înțeleagă în sunetul tainic al tunetului? Cine putea să înțeleagă cuvintele lui Dumnezeu? Cum au auzit și apostolii pe muntele schimbării la față, sunt sigur că dacă acolo ar mai fi fost încă 3.000 de oameni în jurul lor, nimeni n-ar fi înțeles cuvintele lui Dumnezeu. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea de El să ascultați. Pentru că glasul lui Dumnezeu era ca un tunet și nu se descopere și nu este cunoscut și nu este înțeles decât de aceia pe care îi cheamă Dumnezeu. Aceia care sunt chemați după planul Lui din eternitate, aceia înțeleg glasul lui Dumnezeu. Ceilalți percep ceva, îi apucă frica, Daniel a avut viziuni. Și spune Daniel că am fost bolnav mai multe zile, nu mi-am putut face treburile împărăției. Oamenii care erau cu mine n-au văzut viziunea, dar au fost cuprinși de o mare frică. Deci toți oamenii în prezența lui Dumnezeu au fost cuprinși de o mare frică, însă cei mai mulți n-au înțeles despre ce era vorba. Doar omul lui Dumnezeu, căruia i s-a adresat mesajul lui Dumnezeu, doar el a înțeles. Și am spus că împărțim în trei și cuprinde simplu convertirea, creșterea spirituală și consacrarea pentru slujire. Convertirea, versetele 1 la 11, adică întoarcerea la Dumnezeu. Și asta e prima decizie fundamentală. Trei mari decizii fundamentale, toate trei, însă fiecare trebuie să fie luată la timpul ei. Toate în această ordine. Nu se poate lua a doua decizie fundamentală dacă nu s-a luat prima. La fel nu se poate lua a treia dacă nu s-au luat primele două, în ordine. Totul este în ordine, așa cum toată narațiunea, cum toată întâmplarea asta se desfășoară cronologic și aceste decizii fundamentale și acestea trebuie să urmeze cronologic. Deci fără convertire, fără pocăință, fără întoarcere la Dumnezeu, nu există speranță pentru niciun om. Asta e prima decizie fundamentală și cea mai mare și cea mai importantă pe care omul trebuie să o ia, să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască. Că numai așa poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Altfel, rămâne în afară, poate să ia ce decizii vrea. Spune în cartea profetului Isaia, faceți la planuri cât voiți, că nimic nu se va alege de ele, pentru că Dumnezeu este cu noi. Trebuie să credeți că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu s-a întrupat, că Dumnezeu s-a făcut om, că Dumnezeu a murit pentru noi, pentru păcatele noastre pe cruce, să vă pocăiți de păcatele voastre, să mărturisiți că sunteți păcătoși, să primiți iertarea Lui, să primiți mântuirea Lui și să intrați în împărăția Lui. Prima decizie fundamentală, convertirea. A doua, creșterea spirituală, versetele 12-22. Și asta se întâmplă în viața interioară a lui Saul din Tars. A văzut în vedenie un om, el nu mai vedea fizic, dar înăuntru a început să vadă. S-a produs convertirea, s-a produs transformarea, i s-au deschis ochii inimii, până acum era orb în inimă, nu vedea nimic, era neștiință, necredință, acum devine orb fizic, nu mai vede, trebuie să fie dus de alții, călăuzit de alții, dar i s-au deschis ochii inimii să vadă lumea lui Dumnezeu, realitatea lui Dumnezeu. A văzut în vedenie un om numit Anania și îl cunoaște și știe cum îl cheamă și când va veni Anania știe că este el, pentru că are confirmarea din partea lui Dumnezeu. A treia decizie fundamentală este consacrarea slujirii, versetele 23-30. Și fiecare din acestea are o implicație majoră. Convertirea are ca implicație chemarea lui Dumnezeu și se concretizează în botez. Spune aici, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis să-ți capezi vederea, să te umpli cu Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solți, el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. Așa s-a concretizat convertirea, întoarcerea lui la Dumnezeu a fost pecetluită de botez. S-a sculat și a fost botezat. I s-au deschis și ochii aceștia, i-au căzut solzii. Chiar atunci s-a sculat și a fost botezat. Deci chemarea lui Dumnezeu se concretizează prin botez. Dumnezeu cheamă pe oameni la pocăință când oamenii răspund, sunt transformați, sunt înnoiți, sunt născuți din nou și sunt botezați. Devin acum parte din Biserica Domnului Iisus Hristos. Creșterea spirituală se concretizează în părtășia bisericii. Părtășia bisericii. Și participă la această părtășie frații, ucenicii și el participă împreună, era cu Barnaba, erau cu ucenicii care erau în Damasc, a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc, după ce a mâncat a prins iarăși puterea, a mâncat cu ei la masă. Ce interesant, ce miracol! Prigonitorul, hulitorul, criminalul, iată că stă cu noi la masă, mănâncă cu noi la masă, e unul de al nostru, e ca și noi. Ce transformare a produs Dumnezeu și vedeți implicarea? A început să crească. Saul a început să crească. Spune versetul 22. Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult. A fost născut din nou în împărăția lui Dumnezeu, dar nu a fost născut direct apostol. A fost chemat să fie apostol. Nu era încă apostol. Trebuia să crească, trebuia să se întărească, trebuia să devină apostol. Și eu nu știu la ce ne-a chemat Dumnezeu pe fiecare din noi, dar ne-a chemat să devenim ceva, fiecare din noi. Nu suntem asta de când ne-am botezat. Și spune Scriptura să nu fie întors de curând la Domnul, ca să nu cadă în cursa diavolului. Deci avem o chemare a lui Dumnezeu, trebuie să devenim ceva, dar ca să devenim ceva trebuie să creștem, trebuie să ne întărim în fiecare zi. Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc. Și participarea la părtășia bisericii se concretizează în cina Domnului. Deci convertirea se concretizează în actul botezului, creșterea spirituală și părtășia bisericii se concretizează în cina Domnului. O să vedem toată viața bisericii aici în capitolul 9. A treia decizie fundamentală, consacrarea slujirii, versetele 23-30, are ca implicație majoră slujirea bisericii. Consacrarea în slujba lui Dumnezeu, vei sluji biserica lui Hristos, cea pe care o prigoneai, acum vei sluji pentru ea, Hristos i-a dat viața pentru biserica lui și iată că și Saul din Tars este gata și el să-și dea viața pentru biserică și pentru Domnul. Eu sunt gata și să mor la Ierusalim pentru Domnul meu. De ce îmi sfâșiați inima, spune Pavel. Și se concretizează slujirea bisericii în apostolie. A fost chemat să fie apostol și slujind biserica Domnului Iisus Hristos va ajunge curând. Vor trece un an, doi, trei ani, câțiva ani vor trece și iată că Dumnezeu va pecetlui această slujire a lui în biserică cu apostolia. Pavel chemat să fie apostol, chemat să fie apostol și după aceea nu mai spune chemat să fie apostol, spune Pavel apostol al lui Iisus Hristos. Și mai târziu, slujind pe Dumnezeu și slujind pe Dumnezeu cu devotament și cu sacrificiu și cu lepădare de sine către sfârșitul vieții, nu mai spune nici Pavel chemat să fie apostol, nici Pavel apostol al lui Iisus Hristos, și către sfârșitul vieții spune Pavel rob și apostol al lui Iisus Hristos. Vedeți cum merg sfinții, cum înaintează în viață, devin din ce în ce mai smeriți. Din ce? Ei cresc tot mai mult, devin tot mai mari, dar în inima lor devin din ce în ce mai smeriți. Trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Procesul acesta duce până la moarte. De la moarte, Pavel devine cel mic de tot, pentru că Pavel înseamnă cel mic, Saul înseamnă cel mare, cel mândru. Pavel înseamnă cel mic, cel smerit. Cel smerit, dar probabil că poate nu a fost chiar, sigur nu a fost acum a fost peste 10 ani. Că noi nu ne naștem smeriți, și când ne naștem în împărăția lui Dumnezeu, nu ne naștem noi smeriți și cum ar trebui să fim. Deci ne naștem plângând și ne naștem strigând și ne naștem având nevoie de alții și nemulțumiți și toți trebuie să ne facă nouă toate lucrurile. Da, dar pe măsură ce creștem, trebuie să începem să lucrăm, trebuie să începem să învățăm, trebuie să începem să umblăm, trebuie să ne confruntăm cu vitregiile vieții și cu problemele vieții și cu, nu spune și Pavel, acești tineri vor avea necazuri și eu aș vrea să li decruț, dar fiecare are din partea lui Dumnezeu darul lui, unul într-un fel și altul în altul. Păi dau buzna, tinerii merg înainte, o, trece vremea, trec anul, trebuie să mă căsătoresc. Dar ascultați sfatul unuia care au trecut ani peste el, acești tineri vor avea necazuri. Orice ar spune noi, vin, vreți să ne căsătorim. Păi, cam repede, așa, nu, n-ați vrea să mă așteptați, să mai discutați, să vă mai cunoașteți. Nu, că noi suntem hotărâți, suntem gata. Tinerii aceștia vor avea, le spui, veți avea necazuri, nu o să mai aveți libertatea asta niciodată, care ați avut-o până acum, degeaba. A intrat asta în cap, asta li se pare că e raiul, Edenul pe pământ. De ce nu am fi ascultat atunci? Că doar ne-a spus dinainte, de ce n-am fi ascultat? Acum e gata, a intrat în necazuri, trebuie să duci cu ele, trebuie să rapsi, să duci, să învinci necazurile, să le porți cu tine, să le mai poarte și alții, să mai ai nevoie și de alții să te ajute, ba la socrii, ba la prieteni, ba la nu știu cine. Dintr-o dată viața devine mult mai complicată și cu multe probleme. Și acum ne întoarcem la prima decizie fundamentală, la convertire, chemarea lui Dumnezeu. Patru aspecte la fiecare, nu o să avem timp, doar le amintim la fiecare din ele, atâta ca să avem, o să avem și schița aici. Primul aspect în actul convertirii sau în procesul convertirii al întoarcerii la Dumnezeu este răzvrătirea. Saul sufla încă amenințare. Era un om răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și toți oamenii sunt răzvrătiți. Și toți am fost niște răzvrătiți. Oameni care trăiam în mânie, urându-ne unii pe alții și vrednici să fim urâți, răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Israeliții în pustie au fost un popor de răzvrătiți. Cât se vor mai răzvrăti împotriva mea, a spus Dumnezeu. E un popor de răzvrătiți. În vremea lui Ezechiel, în vremea lui Ieremia, nu mai mijlocii pentru ei, că sunt o casă de răzvrătiți, nu mai mijlocii pentru acești oameni. Asta e starea naturală a omului. Toți oamenii sunt răzvrătiți. Și copiii sunt răzvrătiți. Cine a avut copii care să nu fi fost răzvrătiți? V-am spus de o carte care a apărut în urmă cu câțiva ani. Au scris o carte, doi autori, soț și soție, despre adolescență, au fost și ei adolescenți și trecând prin adolescență cu ei împreună, au scris după aceea o carte din experiența lor. Brusc au 13 ani sau arta de a îmbrățișa un cactus. De la 13 ani copilul lor a devenit un cactus, până acum îl strângeai în brațe, sărea în brațe, acum că vrei să le iei în brațe, te înțeapă din toate părțile. Te înțeapă pe tine, se înțeapă și el. Nimic nu mai e bun, nimic nu mai îi place, nimic nu se mai potrivește, trece printr-o perioadă de neadaptare sau de încercare de adaptare. Arta de a îmbrățișa un cactus, au 13 ani, brusc au 13 ani. Răzvrătiți! În perioada adolescenței foarte dificilă. De aceea copiii trebuie aduși înaintea Domnului, înfățișați înaintea Domnului, trebuie să ne rugăm pentru ei, să-i încredințăm Domnului, să învățăm calea pe care trebuie să umble, de mici să învățăm. Ieri a fost la mormântare la Poplaca și am întâlnit pe un frate care a fost cu mulți ani în urmă, a fost aici în Sibiu câțiva ani și acum a plecat din Sibiu și spune, are și el un băiat de 4 ani jumate, se căsătorit târziu, la peste 40 de ani. Și zice, deci ăsta, copilul ăsta e pentru mine ceva. Am predicat în biserică și am spus cuvintele Domnului, cine se va rușina de mine și de cuvintele mele, mă voi rușina și eu de el, înaintea Sfinților Îngeri și înaintea Tatălui. Și a doua zi vine copilul la mine, tată, nu mi-a fost rușine, pe 4 ani jumate. Am spus la toți colegii mei, le-am spus despre Iisus și am întrebat dacă sunt creștin. Și am dus și la educatoare și am întrebat, tu ești creștină, tu crezi în Iisus, nu mi-a fost rușine. Puteți să vă închipuiți, 4 ani și jumătate. Dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Al doilea aspect, revelația, versetele 3 și 4, unele lucruri le-am abordat și duminica trecută. Revelația. Este nevoie de revelație sau de descoperire. Un om răzvrătit, el nu se poate întoarce la Dumnezeu singur, așa de capul lui. Nici noi nu putem întoarce un om răzvrătit la Dumnezeu. Ce ați putut face cu copiii dumneavoastră răzvrătiți? N-ați putut face nimic. Dacă ai încercat să-l îndrepți și ai încercat să-l pui pe calea bună, s-au răzvrătit și mai tare și au devenit și mai rău. Spune, cine poate îndrepta ce a făcut el strâmb? Spune Solomon. Nu poți, nu încerca să îndrepți ceea ce e strâmb. Poți numai să te rogi și poți numai să stai înaintea lui Dumnezeu și să postești, să te rogi pentru el, că numai cineva îl poate îndrepta. Cine a făcut strâmb poate să facă și drept, poate să și îndrepte. Cine l-a schimbat pe Saul din Tars, poate schimba pe oricine. Dintr-un răzvrătit, dintr-un prigonitor, poate să facă unul care chiar va suferi pentru ceea ce a prigonit el pe alții înainte. Revelație 3 și 4. Deci fără revelație nu există credință. Credința creștină este un produs al revelației, al descoperirii lui Dumnezeu. Scriptura în sine este o revelație, descoperirea lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsa, revelația, descoperirea lui Apocalipsa lui Iisus Hristos sau revelația sau descoperirea lui Iisus Hristos pe care a dat-o Dumnezeu prin îngerul lui, s-o trimite la robul său Ioan, la apostolul său Ioan și prin el la toate bisericile care sunt în Asia. Al treilea aspect este răspunsul, versetele 5 și 6. Sunt mulți oameni care au parte de revelație, de descoperire, mulți cărora li se vestește Evanghelia și chiar cu putere și cu Duhul lui Dumnezeu, însă mai este nevoie de ceva, de răspunsul personal. Au fost aici oameni care îl însoțeau, au rămas încremeniți, auzeau glasul, nu vedeau pe nimeni, nu s-au întors la Dumnezeu. Nu citim despre ei că s-au pocăit, că au intrat în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să răspunzi. Saul a răspuns, Doamne, cine ești? Și după aceea, Doamne, ce vrei să fac? Ăsta e răspunsul bun, cel mai bun, singurul răspuns bun la revelația lui Dumnezeu. Cine ești? Adică Dumnezeu se descopere. Revelația înseamnă descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu se descopere, îți dai seama că nu-L cunoști. Oricât ai citit înainte în Biblie, când ți se descopere Dumnezeu personal, îți dai seama că nu-L cunoști. Eram în neștiință, deși El pretindea că-L cunoaște pe Dumnezeu. Cine ești? Prima întrebare. Și a doua, dacă ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, asta e viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Ai intrat în viața veșnică, acum ai intrat în viața veșnică, e cu un scop, Dumnezeu te-a adus în viața veșnică și te-a pus în biserica lui Hristos cu un scop, nu ai pus să ne pună bibelouri aici, să ne îmbălsămeze aici în biserică. Doamne, ce vrei să fac? Are Dumnezeu un scop cu fiecare din noi, fiecare are o lucrare de făcut, după ce ai ajuns să-L cunoști, Dumnezeu ți s-a descoperit cine ești. Acum pune întrebarea următoare, ce vrei să fac? I s-a spus ce să facă? I s-a spus, păi atunci să nu spună nimeni că nu știe ce să facă în biserica lui Hristos. Că dacă vrei cu adevărat să slujești, ți se va spune ce să faci. Du-te pe ulița dreaptă și ți se va spune acolo ce să faci. Caută numai. Va veni milionarul în biserică și aș vrea să vă rog, dacă îmi permite, să spăl geamurile bisericii. Și ei nu știau cum să vorbească cu el, că om mare, om înalt, om, nu cumva să-l pierdem. Deci să fie la noi, nu cumva să ducă în altă biserică. Să fie aici în biserică. Și au rămas uluiți tot comitetul bisericii. Când au venit și au stat de vorbă cu el, deci omul acesta a înțeles Evanghelia. A înțeles ce înseamnă descoperirea lui Dumnezeu, ce înseamnă răspunsul nostru, ce înseamnă ce privilegiu mare îți face Dumnezeu că ți s-a descoperit și că ți-a vorbit și că ți-a dat dreptul să te faci copil al lui Dumnezeu și îi se părea că acum, în momentul ăsta, acum când am intrat și eu în părtășia Sfinților, lucrul ăsta ar fi cea mai mare cinste pentru mine dacă mi-ar da voie să spăl geamurile sau să spăl dușumeaua în biserică. Așa se începe. Ce credeți că după 20 de ani spăla geamuri misionarul? Milionarul? Cu siguranță că nu. Cu siguranță că nu, dar e o slujire, e o slujbă și cine vrea să slujească pe Dumnezeu va primi mesajul și ce îi se va spune și va sluji și va face cu bucurie și va face cu dedicare, cum dădea fata cu mopul aici în hol și erau porțile casei Domnului încuiate și ușa închisă și nu era nimeni și era liniște și era vară și în timp ce dădea cu mopul în hol aude o voce care îi spune, ia seama cum lucrezi aici că pe aici calcă pași sfinți. Și s-a oprit cu mopul, a lăsat mopul, s-a uitat împrejur, a știut că încuia porțe, s-a uitat, nu-i nimeni. Dar vocea a fost clară și a auzit-o, vedeți că e diaconie și să dai cu mopul și să dai cu mătura și să faci sector exterior și să speli porțile și să stai la ușă și să strângi colecta și să numeri banii și sunt atâtea lucruri și să speli geamurile și să ai grijă de flori și să dai îndemnuri la rugăciune și să participi la șantier și câte nu sunt și să faci reparații la casa lui Dumnezeu și să predici Evanghelia, da, la predicarea Evangheliei, știți ce spune Iacov, să nu fiți mulți învățători, pentru că știți că vom primi o judecată mai aspră. Deci mulți învățători, erau câțiva, în biserica din Antiohia erau niște păstori și învățători, și parcă 5 sau 6 de toți, biserică mare,
Erau 5 sau 6. Acum, biserică mică, poate 10-20, fiecare îi se pare că e un învățător sau un mic învățător. Să nu fiți mici învățători, pentru că are consecințe nefaste asupra tuturor. Dacă sunt mulți învățători, să presupunem că toți sunt buni învățători, că toți au dar de învățători, deși nu cred că se întâmplă așa ceva. Într-o biserică mică, nu cred că Dumnezeu dă mulți învățători. Și Iacov spune să nu fiți mulți. Vedeți că într-o biserică mare erau câțiva, de vorbind de dar de învățător. Nu că cineva dă un îndemn. Cine prorocește, vorbește altora spre zidire, sfătuire și mângâiere. Îndemnuri. Îndemnuri. Ne putem îndemna cu toții. Însă darul de învățător este cu totul diferit. El a dat în biserică apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților. Astea sunt slujbe cu totul speciale. Dar să presupunem că sunt mai mulți învățători și că toți sunt chemați de Dumnezeu și toți au dar de învățători, păi judecata mai aspră este că noi vom fi foarte mult învățați. În biserica asta noi primim foarte multă învățătură, sunt mulți învățători, toți sunt buni și noi primim foarte multă învățătură, foarte multă informație și devenim responsabili pentru tot ceea ce am știut. Cui se dă mult, îi se cere mai mult. Vom primi o judecată, vom fi judecați mai aspru decât alții care... Deci să nu fie o dorință de felul ăsta mulți învățători. Sau poate să fie altfel. Tu care înveți pe alții, spune în Romani capitolul 2, pe tine... Nu te înveți, mulți învățători, judecată mai aspră. Unul vrea să fie învățător și nu-i chemat să fie învățător, va fi judecat mai aspru. Pentru că tu înveți pe alții, dar pe tine nu te înveți. L-ați auzit pe fratele Constantin Joldiș de la Zalău. Că și el era învățător în biserică. Însă când l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu acolo la Anvon, s-a gătat cu învățătura, s-a terminat cu tot. Judecata era aspră asupra lui, judecata lui Dumnezeu. Că era învățătură numai din cărți și numai de la Anvon, numai ex-catedra, așa cum e la Vatican. Când l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și când i-a vorbit Dumnezeu, s-a dus și schiță, s-a dus și pregătire, s-a dus tot. Și singura învățătură pe care a putut-o transmite în dimineața aia, în duminica aia, a fost plâns. El care nu a plâns niciodată în viața lui, acolo la Anvon a început să plângă și să-și dea seama că tot ce a făcut până acum, totul se năruie, nu mai există nimic. E, acum ești pregătit. Acum a fost pregătit să-L cheme Dumnezeu și să-L facă învățător, să te facă Dumnezeu învățător, că până când tu te-ai făcut învățător, judecata lui Dumnezeu e aspră. Că poți foarte ușor să înveți pe alții. Câți nu învață pe alții? Farisei nu învățau și ei? Erau pregătiți și Domnul recunoaște că învățătura era bună, erau bine pregătiți. Câți nu se pregătesc în seminarii și devin învățători, dar câți sunt chemați să fie învățători? Cu siguranță mult mai puțin. Cu siguranță mult mai puțin decât sunt în seminarii, studenți pe băncile seminariilor, mult mai puțin, foarte mult mai puțin sunt chemați de Dumnezeu să fie învățători. Să nu fiți mulți învățători ca să nu primiți o judecată mai aspră. Răspunsul și rugăciunea, 7-11. Deci după ce a răspuns, Primul semn, aș spune, evident, al nașterii din nou era rugăciunea. Omul acesta se roagă. Du-te, căci iată, el se roagă. Și asta îndepărtează prejudecățile pentru Anania, un om care se roagă. Spunea cineva, cine predică poate să piară, dar cine se roagă nu va pieri. Pentru că tocmai în rugăciune ne exprimăm dependența de Dumnezeu și neputința și neștiința. Și în rugăciune suntem transformați și în rugăciune Duhul Dumnezeu lucrează asupra noastră și produce schimbări. Nu? Predicarea are locul ei, ne transmite învățătură, cuvintele lui Dumnezeu intră în mintea noastră, voia lui Dumnezeu, o cunoaștem. Însă este o lucrare a Duhului după aceea, care lucrează și folosește și învățătura aceasta pe care am strâns-o și dorința pe care o avem, că vrem să facem ceva și nu putem să facem, și deși știm că e bine să facem, și atunci e nevoie de rugăciune și de stăruință în rugăciune, de prăbușire înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, și atunci inima se moaie și Duhul lui Dumnezeu folosește toată învățătura și toată predica care am auzit-o și produce schimbare acolo în inima noastră. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege, pentru că acum intervine și lucrează legea Duhului de viață în Hristos Iisus, care mă izbăvește de legea păcatului și a morții. 2. Creșterea spirituală, tot și aici patru aspecte. Previziunea, versetele 12-14, deci ce a văzut Saul din Tars în vedenie, previziunea. 2. Sau B, pregătirea, versetele 15 și 16. C, puterea, versetele 17-19. Parcă aici m-aș fi oprit câteva zeci de secunde. Puterea. Anania a plecat, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capezi vederea, să te umpli de Duhul Sfânt. Ce scenă, ce imagine. Cum a intrat? Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul. Mă gândesc că așa fior avea și Anania în lucrarea asta la care l-a chemat Dumnezeu, că încă exista în el, probabil, încă existau temeri în Anania, deși Dumnezeu i-a vorbit, dar trebuia să meargă. Dacă Dumnezeu l-a chemat, știți că și Petru a avut prejudecăți. Nici de cum, Doamne, niciodată nu a intrat în gura mea ceva spurcat sau ceva necurat. Și trebuie încă o dată și încă o dată de trei ori și până la urmă, greu, Petru și mai ia încă 7 sau 8 frați cu el și duce cu el și intră în casă. Și când ajunge în casa lui Corneliu, știți, se spune primele cuvinte? Știți că după lege nu e îngăduit unui iudeu să intre și să stea la masă cu unii dintre neamuri. Nu poate să scape, să le spună, să știe, să-i pună în temă de la început. Știți că nu e îngăduit unui iudeu, dar n-am ce să fac. Acum ați forțat, Dumnezeu m-a obligat să vin să intru la voi, dar n-ar fi trebuit, parcă n-aș fi venit aici, dar forțat, constrâns de harul, de puterea lui Dumnezeu, trebuie să fac lucrarea asta, parcă silit să o facă. Și vedeți că Dumnezeu, sau timpul nu mai avea răbdare cu ei, nu mai avea răbdare cu oamenii, că îl căutau acești oameni și îl căuta sutașul și căuta cei din casa lui. Și Corneliu adună pe toți și pe rob și pe toți erau acolo. Și iată că suntem toți aici să auzim ce ți-a spus Dumnezeu să ne spui. Ce credință aveau acești oameni? Ei erau siguri că ceea ce va vorbi omul ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, nu altceva. Și când deschide gura, îi sorbeau cuvintele de pe buze. Păi și nu mai avea timpul răbdare cu oamenii. Și Petru, în timp ce vorbeam eu, nu. Stați, că nu-i gata, păi mai am încă 3-4 puncte aici în predică. Nu-i gata, nu s-a terminat predica. La sfârșit facem chemare. La sfârșit întrebăm dacă cineva vrea să-și predea toată viața Domnului. Păi stricați totul, toată rânduiala ne dați peste cap. În timp ce vorbeam eu, Duhul lui Dumnezeu a căzut peste ei. Vorbeam în alte limbi și proroceau. Și Petru zice, nu, acum, bun, s-a terminat vorbirea, s-a terminat miracolul, acum trece la punctul 4. Se trebuie să continuăm și trebuie să terminăm predica. Nici vorbă. Se poate opri apa? Ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi, Duhul a mărturisit despre ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Ce însemna călăuzirea lui Dumnezeu? Ce însemna providența lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu? Am ajuns acolo la rugăciunea prezbiterului, între Biserica Presbiteriană. Acolo știe cu vreo 2-3 săptămâni înainte, când se face programarea, știe că data cu tare ești programat să te rogi în biserică. Și face o rugăciune pentru toată biserica, prezbiterul, și se pregătește pentru asta și o scrie. Nu cumva să facă vreo greșeală în timpul rugăciunii. Deci rugăciunea e scrisă și vine cu ea pregătită și îmi spune un prezbiter acolo în Incion, să te rogi pentru mine că peste 3 săptămâni trebuie să mă rog în biserică. Să vă închipuiți ce responsabilitate își asuma oamenii, ce însemna pentru ei să te rogi în biserică, pentru toată biserica, să te duci la anvon, la al doilea anvon, că erau 2 anvonuri și o masă, să te duci la al doilea anvon și să rostești o rugăciune pentru toată biserica. Păi îl apucau emoțiile cu 3 săptămâni înainte și spunea la unul și la altul, roagă-te pentru mine că trebuie să mă rog în biserică. Și își făcea rugăciunea și o scria și rostea rugăciunea și... Deci totul pare așa un ritual, așa tare înțepenit și bătut în cuie și asta se respectă cu strictedeaia Biserica Presbiteriană. Prezbiterul, el spune rugăciunea, este rugăciunea și a bisericii în comun, dar rugăciune publică a unei persoane, rugăciunea prezbiterului. Și într-o duminică dimineața, unul din prezbiteri îi mișcat de Duhul lui Dumnezeu și are parte de revelație, cum am citit și aici. Și se schimbă, cum și lui Petru îi se schimbă predica și întrerup la jumătatea predicii, în timp ce se roagă și avea rugăciunea pregătită și foarte atent, de totul trebuie să meargă după rânduială, după buletin, zice, Duhule Sfânt, fă să se întâmple astăzi ceva ce nu-i scris pe buletin. Și toată biserica a fost șocată, a fost surprinsă, asta era revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu, că totul mergea după șablon, totul mergea după buletin, se știa dinainte exact și câte minute are rugăciunea și cântarea corului, câte minute, totul, deci o oră și 10 minute, o oră și 15 minute, era gata biserica, nu se putea ce predica să fie mai lungă. Ce făcea Pavel dacă avea un buletin de ăsta, acolo în Troa? Ce se făcea Pavel cu un buletin de ăsta, că zice, din timpul îndelungei vorbirea lui Pavel, unul a dormit de-a binele acolo și a căzut de la catul al treilea, a căzut jos. Oh, frate, am depășit, ne-a întrebat aici, știți că ne-a întrebat Toiti Baci, pastorul de la Sfântul Gheorghe. Era pe la 12 și 20, cred, și mă întreabă pe mine, până la cât aveți aici? Păi zic, până la 12 aveam. Am zis către el, înseamnă că de acum păcătuim cu voia. O zis el și o dus-o până la 1 și 20. Dar i s-a întâmplat ceva și spunea și fratele Gheza după aceea, viața lor nu a trăit așa ceva, nu au auzit așa o predică, nici ei nu l-au auzit odată predicând de la 11 până la 1 și 20, 2 ceasuri și 20, aici, în locul ăsta, mai oprea, mai făcea o pauză după vreo 25 de minute și mai cânta o cântare cu vioara și mergea mai departe. Li s-a întâmplat ceva ce nu credeau că vor vedea nici ei și nici noi. De 2 ore și 20 nimeni nu a mișcat de aici. Toată biserica a rămas, zice, ce biserică aveți? Ce biserică aveți așa ceva? Nu s-a așteptat. Păi în altă biserică, de mult, România. Frate, până la cât poți să predici? Păi, frate, poți să predici cât vrei. Noi la 12 plecăm. Dacă vrei să mai predici după 12, poți să rămâi acolo și să predici. Da, dar 1 și 20 și toată lumea era acolo și nimeni nu pleca. Și trecem la, deci puterea, am spus puterea, când a intrat Anania în casă și a pus mâinile peste Saul, mă gândesc că cu fiorul ăsta care l-avea Anania, cum a ajuns în casă, direct s-a dus și a pus mâinile peste Saul. Și a și spus cuvintele astea, nu mai stat la explicații, să mai stat de vorbă, că poate să temea, că poate repede să împlinească lucrarea lui Dumnezeu, repede să coboare Duhul lui Dumnezeu peste el, că dacă nu, cine știe ce se întâmplă? Asta a fost o fiară înainte. Dacă se ridică de acolo ca un leu îmblânzit și ce se întâmplă cu noi? Și a pus mâinile peste el și a zis, frate Saule, Domnul Iisus, care ți-a arătat pe drum, m-a trimis să scapă vederea Sfântului cu Duhul Sfânt. Repede! Nu o rugăciune lungă, nu complicată. Repede, că trebuie să se întâmple lucrarea lui Dumnezeu. Dacă coboară Duhul lui Dumnezeu peste el, apoi stăm liber. După aceea stăm la masă și povestim. Acum putem să povestim. Acum e sigur, Domnul a mărturisit despre el, e transformat, e schimbat, e umplut cu Duhul Sfânt. Nu mai avem de ce să ne temem. Și chiar în clipa aceea au căzut solzii, și-a căpătat vederea, s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Și, deci, ultimul aspect aici era proclamarea, versetele 20 la 22. Proclamarea lui Hristos. Un om născut din nou în împărăția lui Dumnezeu, fiecare e responsabil să-L mărturisească pe Hristos. Și iată că face asta și Saul din Tars. În data a început să propovădească sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și aici probabil că s-a întâmplat ceva. Foarte probabil că la momentul acesta toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd din Ierusalim. Aici să fi produs ceva în viața lui Pavel, o întrerupere a lucrării de 3 ani de zile. În momentul acesta, foarte probabil ca Pavel, Saul, să fi plecat în Arabia. 3 ani. În Galateni, capitolul 1 și în capitolul 2, găsim de această perioadă din viața lui Pavel, că îndată când am primit pe Domnul Iisus Hristos și mi s-a descoperit Fiul lui Dumnezeu, n-am întrebat pe niciun om, ci m-am dus în Arabia. Și apoi, după 3 ani, 3 ani, despre care nu se știe nimic din viața lui Pavel, în singurătate. Singur, dar singur, cum spunea Charles Stanley, singura singurătate îngăduită este să fii singur cu Dumnezeu, singur în prezența lui Dumnezeu, singur în Arabia, singur cu Dumnezeu. Și singur cu Dumnezeu nu vei mai fi niciodată singur. Comentatorii apreciază și gândesc și interpretează că era mare nevoie. Am văzut și pe materialul lui Paul Boeru, 3 ani în Arabia. Saul avea o bază teologică foarte solidă. Era foarte bine pregătit. La picioarele lui Gamaliel, cel mai mare teolog al vremii. Deci dacă ani de zile ești învățat într-un anumit fel, ți-ai pus niște baze, ai învățat, nu poți dintr-o dată, nu se poate produce schimbarea asta, să se răstoarnă totul dintr-o dată și s-au pus alte baze. Păi ca să pui alte baze ai nevoie de timp. Deci se poate răsturna tot ce ai zidit până acum, se poate demola. Da, dar nu înseamnă că au apărut dintr-o dată altă construcție. A fost o construcție puternică, solidă, era după partida cea mai îngustă a fariseilor, era un teolog foarte recunoscut, foarte sigur pe sine, pe ceea ce făcea și iată că îi se descoperă că e în eroare, e în greșeală. Totul e greșit, tot ce ai făcut până acum e greșit. Nu spune mai târziu lucrurile care erau câștiguri pentru mine, că Saul, în societatea asta, le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Cine ești, Doamne? Începe acum cunoașterea lui Hristos. Deci totul se demolează. Dar acum trebuie construit și nu se construiește aici, când spune Anania mâinile peste el, gata, s-a făcut clădirea asta. Numai una din nisip se face așa de repede, dar așa și cade la prima ploaie. Și Pavel trebuie să meargă, Saul, să se retragă singur într-o școală a pustiei, într-o școală a lui Dumnezeu, în care să mediteze și are nevoie de liniște împrejur. Nu trebuie să fie influențat de nimeni, că a primit prin descoperire dumnezeiască Evanghelia lui Hristos și în liniște, în prezența lui Dumnezeu, să înceapă să se așeze temelia, să pună temelia și știi ce spune mai târziu? Eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul zidește deasupra și fiecare să ia seama cum zidește. 3 ani în Arabia. Cum au stat și ucenicii și ei, chemați de Domnul, au stat 3 ani, 3 ani și ceva, au stat împreună cu Domnul Iisus Hristos și au învățat și li s-a pus temelia. Și după aceea li s-a dat putere și au fost trimiși să mărturisească. Și trecem la a treia decizie fundamentală, la slujirea bisericii, care se are consacrarea în apostolie, respingere, versetele 23 la 26. Deci primul contact cu biserica a fost respingere, respins de biserică. Respins de oameni, iudeii s-au sătuit să-l omoare, respins de iudei și respins și de biserică. Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Al doilea aspect, recomandarea, 27 și 28. Am și vorbit despre asta. Barnaba, atunci Barnaba l-a luat cu el. L-a dus la apostoli încă o dată. A fost o dată la apostoli și l-a și duce încă o dată. Vedeți, chemarea lui Dumnezeu, chemarea lui Hristos, nu renunță, nu abandonează. Păi noi, dacă ar fi în firea pământească și dacă n-ar fi Duhul și lucrarea Duhului, cu firea te duci odată și te-o respins. Oh, dar nu știu cine sunt eu. M-au respins, da, să mă duc la alții, dacă m-au respins ăștia. Păi nu știu de ce chemare am avut parte, de ce revelație am avut parte, de ce pregătire și ei mă, dar cine sunt ăștia să mă respingă pe mine? Asta ar fi un răspuns în firea pământească. Și mulți răspund așa. Un pastor a fost chemat la o biserică mare să slujească acolo și când s-a întâlnit cu bordul, cu diaconii, cu prezbiterii, aștia primele vorbe care le-a spus au fost astea. Frate, noi avem aici nevoie de o ștergătoare pe care să ne ștergem picioarele. Așa a spus la pastorul pe care îl chemau să vină să slujească în biserică. Și știi ce a răspuns? Atunci țineți-vă ștergătoarea voastră și s-a sculat și a plecat. Puteți să vă dați seama? Deci chemarea lui Dumnezeu, chemarea la slujire, să fii gata să fii și ștergătoare pe care altul să se șteargă. Că dacă Dumnezeu te cheamă să stai ștergătoare, stai ștergătoare, să se șteargă alții pe tine. Sigur că e metaforă, e figurat limbajul, dar se întâmplă așa ceva. Se întâmplă să te pii ștergătoare altora. Dacă Dumnezeu te cheamă și dacă Dumnezeu vrea să stai aici ștergătoare, că te ține Dumnezeu. Că dacă vei fi o ștergătoare bună, dacă vei spăla geamurile bine, la anul Dumnezeu îți dă altceva mai bun. Îți încredințează mai mult, pentru că ai fost credincios în puține lucruri, ți se vor da multe lucruri, ți se va încredința ceea ce este al tău. Și Barnaba îl ia și mai mergem o dată. Și vedeți că ei n-au prejudecăți, nici Saul și nici Barnaba. Mai mergem o dată. Păi da, dar ne-au respins. Dacă ne respingi și altă dată? Nu-i nimic, mai mergem o dată. Dacă îi respingi așa a doua oară, ce făcea Barnaba? Îl mai lua o dată, că el e fiul mângăierii, el e fiul încurajării Barnaba. Mai mergem o dată și mai mergem încă o dată. Păi cel puțin pe mine mă acceptă, pe mine mă cred. Dacă nu cred prima dată, a doua oară, a treia oară, deci mergem până când ne acceptă și până când se vor lămuri că ceea ce le spunem noi e adevărat. L-a luat cu el, l-a dus la apostol, le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul, asta le-a spus și Saul. Dar iată că mai mărturisește încă cineva. Domnul i-a vorbit cum în Damasc predicase cu îndrăzneală numele lui Isus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei la Ierusalim. O dispărut prejudecățile. Vedeți? Prejudecățile aveau locul lor, puteau să fie întemeiate, putea să vină altcineva în locul lui Saul și să intre printre ei și să fie periculos, să fie lubrăpitor, ei trebuiau să fie circumspecți, dar cu perseverență, cu credință, sunt îndepărtate prejudecățile și acum mergea împreună cu ei, spune aici. De atunci se ducea și venea împreună cu ei la Ierusalim. După ce ai trecut cu cineva printr-o relație de felul ăsta. Ai avut suspiciuni la început, ai avut prejudecăți, ai avut reținere, așa, te-ai ținut departe. Dar omul a insistat și lucrurile au mers înainte și pe parcurs ai început să ai argumente care să-ți dovedească că nu sunt temeiate prejudecățile și una după alta cad prejudecățile și acum ai ajuns să te apropii de persoana respectivă și să dezvolte o prietenie apropiată între tine și el. Cum e prietenia asta față de una? Ai întâlnit pe unul așa de prima dată și dintr-o dată, parcă te cunoști de 1000 de ani. Ce ne potrivim noi amândoi? Și poate a trecut un an de zile, nu mai pot să vorbească unul cu altul. A fost fără prejudecăți asta. Deci fără prejudecăți, dar nici nu a durat. A fost puțină vreme. Cealaltă care a fost cu prejudecăți și a fost nevoie de timp până când prejudecățile au fost date deoparte și Dumnezeu își ia timp și nu se grăbește și Dumnezeu ne îndepărtează prejudecățile dacă noi suntem credincioși și dacă suntem smeriți, se dezvoltă relații care durează o viață întreagă și nimeni nu le mai poate rupe. Barnaba și Saul și biserica din Ierusalim, sfinții care erau stâlpii bisericii din Ierusalim. Al treilea aspect, revenire. 28 și 29, am și citit asta, se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim, predica cu îndrăzneală numele Domnului, vorbea, se întreba cu evrei care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Și din nou apare pericolul ca să fie omorât. Și al ultimul aspect, retragerea. Versetul 30. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Și de acolo îl ia Barnaba, mai târziu. Plecarea lui Saul în Arabia ar putea să fie ori la versetul, după versetul 21, ori după versetul 29. Când iudeii au vrut să-l omoare, frații au aflat de lucrul acesta, l-au dus în Cezarea și l-au pornit la Tars. Și până când Barnaba îl caută din nou la Tars, s-ar putea să fi trecut perioada aceasta de 3 ani în care Saul a fost în Arabia și spune el în Galateni, eram încă necunoscut după acești 3 ani, necunoscut bisericilor la față, bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Galatia. Concluzia,
Concluzia este revelația Evangheliei Împărăției. Și o citim în altă parte, o citim în Galateni, capitolul 1. Am și amintit de pasajul acesta. Revelația Evangheliei Împărăției. Și voi citi de la versetul 11. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească. Era vorba de Evanghelia de care am citit în capitolul 9. Nu-i de obârșie omenească. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altădată în religiunea ideilor. Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Asta era temelia lui, care trebuia să fie răsturnată. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele, m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său, să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Asta ne-ar duce la prima variantă. Înainte de a ajunge la Ierusalim, înainte de a ajunge la apostoli, s-a dus în Arabia. Sau ar fi putut să ajungă în Ierusalim, dar n-a ajuns la apostoli, a ajuns la frați. A ajuns undeva, într-o adunare a fraților, că erau multe adunări în Ierusalim, multe case în care se întâlneau și frații erau circumspecți, încă n-a ajuns la apostoli și iudeii vreau să-l omoare și după aceea pleacă în Iudeea. Spune, nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. M-am întors din nou la Damasc, după 3 ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciunul altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu nu mint. După aceea m-am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei și eram încă necunoscut la față bisericilor lui Hristos care sunt în Iudeea. El îi auzeau doar spunându-se, cel ce prigonea odinioară, deci versetul care l-am citit, nu este cel care făcea prăpăd prin biserici. El îi auzeau spunându-se, cel ce prigonea odinioară, acum propovăduiește credința care căuta să o nimicească odinioară. Deci am spus, concluzia este revelația Evangheliei Împărăției. Care e rezultatul descoperirii Evangheliei Împărăției? Versetul 24. Și slăveau pe Dumnezeu din pricina cui? Din pricina mea. Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Și încheiem aici cu dorința ca și cei care ne aud pe noi să slăvească pe Dumnezeu din pricina noastră. Amin.